Hva er det jeg pleier å begynne med å si? Det var fint å se dere. Men det passer i grunnen veldig dårlig at dere her i dag. Fordi at jeg føler jeg står med noe her oppe som jeg vet ikke hvor dette ender, altså. Når du kommer fra Grimstad, så er det noe som heter søndelig. Og jeg har med meg et prekenutkast selv i dag som jeg synes det er noen søndelige greier. Altså, hvis du kommer fra Grimstad, ikke du kan se fjorden, så er det et uttrykk litt i de indre bygder. Men jeg får dele det, og så får det bli som det skal. For der er jo en erfaren møteleder da, som leder for første gang. Så får du bare gi ordet fritt, eller hvordan det ble. Men jeg har slitt litt med en tekst i Johannes evangeliet, det 21. kapittel. Og jeg vet egentlig ikke hvor dette er nå. Så tok jeg da en telefon til Sven Øverland, som jeg av og til gjør, og lurte på om ikke han hadde et godt utkast over den prekenen. Men det skjønte jeg, det er jo alt for store sko for meg, så da måtte jeg ha bedt han preke. Så det var ikke så mye hjelp der heller, men nå sier jeg det jeg sier, og så får det bli som det blir. Og blir det noen sving på det, så er det han som skal ha æren. Det var en glittrende åpning, dere. Jeg er sikker på at folk skjønner at de har valgt riktig i formiddag. Kjære far i himmelen, vi kommer frem for deg i Jesu navn. Og vi er takknemlige for at vi kan samles for å lovsynge og tilbe ditt navn. Jeg takker deg, Gud, for det er ikke noe større gitt i historien enn dette at du ga din sønn. Og så har vi fått liv. Ja, vi har fått overflod av liv i møte med det, Herre Jesus. Og derfor er vi her denne søndag formiddagen i kirka. For å gi deg takk og for å tilbe ditt navn. Herre, du kjenner oss alle sammen. Du vet hvordan dagene som ligger bak har vært. Ja, du kjenner også morgendagen. Men jeg ber Gud at du ved den hellige ånd skulle tale inn i noens liv. Så må du gi meg nåde til å formidle noen tanker. I Jesu navn. Amen. Det 21. kapittel i Johannes evangeliet er jo en fantastisk beretning om hvordan Jesus møter folk. Og nå har Aud lest de første 14 versene for oss, men det er jo fantastisk at Jesus møter disiplene igjen der ved sjøen. Han hadde møtt dem før der, og så er han nå tilbake ved Genesarets sjøen, som han har vært sammen med dem flere ganger. Og så står det at siden åpenbarte Jesus seg en gang for disiplene ved Tiberiasjøen. Og nå lever vi altså i den tida mellom påske og før pinse. Og det er når du leser Johannes evangeliet og leser slutten av kapittel 20, så er det nesten som du tenker, nå var det slutt. Men så må Johannes ha med noe mer. Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiasjøen. Husker dere første gang han møtte disiplene der? Det står at de fiskerne var i ferd med å skylle garna. Jeg har alltid lurt meg på hvorfor de skylte garna. For det står, den natta fikk de ingenting. Vi trenger jo egentlig bare å skylle garnet hvis vi har fått fisk. Men det er kanskje gammel vane, og jeg tror Peter må være irritert og stå og kikke ned. Og så skjønner de at det er noe ekstra med denne mannen, og så sier han, kast garnet til fangst igjen. Og så får de så mye fisk at båten holder på å synke, og så blir det en utrolig opplevelse hvordan Jesus kaller sine disipler og sier, følg meg. Så bryter de opp. Og i de neste 3 årene som følger, så er Peter og de andre disiplene vitne til at evangeliet blir forkynt. At han helbreder de syke, at han metter de sultne, at han stiller stormen. Ja, Peter får sågar lov å gå på vannet. Hvilken fantastisk opplevelse. Så blir altså demonbesatte satt fri. Og døde står opp. Og til og med når han får restskatt, eller hvorfor betaler ikke der tempelskatt, så går han ned til sjøen, og så åpner, tar han og fanger en fisk, og der ligger gullmynten, så hadde de betalt skatten også. Skulle ønske jeg hadde hatt den muligheten når jeg fikk skatteregningen min. Men altså, det har vært 3 år hvor han er mettet med så mange opplevelser. Så mye har skjedd. Og så var det påske i Jerusalem. Det er interessant, men det siste verset i Johannes evangeliet 21, men også mye annet hadde Jesus gjort. Skulle det skrives ned? Ville ikke hele verden romme de bøkene som trengtes for å fortelle det? Så det var masse rundt Jesus. Og nå har disiplene følt han, egentlig på tykt og tynt i 3 år. De har tatt han på ordet, og så er det påske i Jerusalem. Og vi vet hvordan det var for Peter. Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Det er interessant, men når Jesus etter oppstandelsen møter disiplene, for dette er 3. gangen Jesus åpenbarer seg. Men hvis dere husker teksten, selvfølgelig gjør det de fra første påskedag, så står det at det er troverdige ord som han har mottatt og som han overgir til dere, at Kristus døde for syndene etter skriftene, at han ble gravlagt, at han stod opp på den 3. dagen, og deretter viste han seg for Peter og så for de 12. Det står ingenting om de møter med Peter i det nye testamentet. Vet du hvorfor jeg tror det? Det tilhører sjelesorgens rom. Ingen av disiplene hadde gått ut med en så voldsom bekjennelse for så å falle så dypt, selv om de andre disiplene hadde samstemt med Peter og skulle være med til det siste. Så var Peters fall så dypt at jeg tror Jesus møter han på enkelthånd og gir han en oppreisning. Peter hadde virkelig et behov for å få tilgivelse om noe skulle bli annerledes i hans liv. Denne historien har jeg fra Asbjørn Johansen. Den handler om John Olav Larsen, som var en stor evangelist. Han ble kalt Norges Billy Graham. I Oslo så hadde de møter opp til 12 000 mennesker og var til stede på stadion på Valla Hovin i 1957-1958. John Olav Larsen, han arbeidet jo og virket som evangelist, og etter hvert ble det teltkirka, og den landet på Justøy Bibelcamping i Lillesand på 60-tallet en gang. Og så kjenner en del av dere historien, dere ungdommer gjør det ikke. Men han var et sted på et bedehus og skulle ha møter, og bodde hjemme hos en familie som vanlig var den gangen. Og han formann i menigheten, han var så irritert, for han kunne ikke finne nøkkelen til bedehuset, og de skulle være i god tid. Og så tar han kona si nok så hardt, for det er hun som har rodet vekk nøkkelen. Og han leter høyt og lavt, og hun er overgitt. Men så fomler han lenge nok i noen frakkelommer, og så finner han nøkkelen til bedehuset i sin egen frakk. Og så sier han til Jan Olav Larsen, nå kan vi gå til bedehuset. Nei, det kan vi ikke, sa Jan Olav Larsen. Hva? Nei, nå, sa han, nå må du først inn og be kona di om tilgivelse for at du la skylda på ho når du hadde rota med nøkkelen. Og han hadde en autoritet, så denne mannen måtte gå en ydmyk gang inn til kona. Dere menn vet hvordan det er når du skal be kona om tilgivelse. Og når det var gjort, ja, nå kan vi gå til bedehuset. Men Guds ånd tok tak i denne mannen. Så da han skulle innlede møtet denne kvelden, når de skulle åpne med John Olav Larsen, da knakk han sammen. Da brøt han sammen i gråt. Og så sier John Olav Larsen, det var ikke så lenge deretter at vekkelsen brøt ut på dette lokale bedehuset. Og Peter er jo i denne situasjonen. Han har behov etter nederlag, og møte Jesus med tilgivelse og gjenopprettelse. Vi skal lese sammen. Da de var ferdige med måltidet, ser Jesus til Simon Peter. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarte, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, følg lammene mine. Igjen for annen gang sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier, vær gjeter for sauene mine. Så sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte han om han hadde han kjær, og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø sauene mine. Og her får altså Peter et kall om å være hyrde for Guds menighet, eller si at det kallet blir bekreftet. Men det er interessant at Jesus sier, ikke Simon Peter, men han sier Simon, sønn av Johannes. Altså, Peter er på hjemmebane. Det er ikke klippen, det er ikke den store apostel, men det var fiskeren han møtte. Og jeg tenker at dette som vi leste i det forrige, at han åpner seg der ved Tiberiasjøen, eller Genesaretsjøen, som vi vanligvis kaller det, det er at Gud møter oss på hjemmebane. Gud møter oss der vi kan kjenne oss hjemme, for å gi oss en utfordring. Og så sier han, elsker du meg? Du skulle tro at Peters hadde svart, ja, Jesus, jeg elsker deg. Men det våger han ikke. Avstanden fra påske er for kort. Vi bruker ikke så ofte gresken, men du kjenner ordene i det nye testamentet som er brukt for å elske, agape. Vi kjenner fra antikken eros, som er mennesken og menneskelig kjærlighet, men det er også en fileo, som er det sånn Peter svarer her. Agape du meg, spør Jesus, elsker du meg? Altså en kjærlighet som gir betingelsesløs. Agape skrives som en offer, en uselvisk og betingelsesløs. Mens i eros så finner vi altså begjæret, det egosentriske, om du vil, også selvhevdelse. Agape, det er Guds vei til mennesket. Men menneskets vei til Gud også er beskrevet med dette eros-begrepet. Men så er det dette, jeg har deg kjær, den vennskapelige, den mellommenneskelige kjærlighet, fileo. Og av dette begrepet er også hentet fra det nye testamentet. Og når Jesus møter Johannes, så spør han, elsker du meg? Kan dere den sangen? Jeg elsker deg, Jesus. Jeg vet du er min. På tross hva jeg er i meg selv, er jeg din. Det var en jente borte i Skien. Hun sang den sangen med en sånn innlevelse og overgivenhet at den følger meg 25 år etterpå. Vi var på reise i Romania med et ungdomskor. Vi sang på norsk, litt på rumensk. Men jeg glemmer aldri denne bekjennelsen. Og sier, Herre Jesus, jeg elsker deg. Jeg vet du er min. Og Paulus, nei, og Peter går med dette her. Og så får han de spørsmålene altså tre ganger. Vet dere hvorfor han får det tre ganger? Han hadde fornekta Jesus tre ganger. Så får han tre anledninger til å gi en oppreisning. Sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du belte om deg og gikk dit du ville selv. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde belte om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, følg meg. Det er interessant, når du blir gammel. Husker dere apostelgjerningene 12? Hvordan Jakob blir henrettet med sverd. Og jødene likte dette. Og Peter ligger og sover mellom to fangevoktere i fengsel. Jeg vet jo det, hadde de tatt liv av kollegaen min, og neste dag skal jeg for retten, da hadde jeg hatt en urolig natt. Da hadde jeg foretok og lagt på kne. Da ville jeg ha bedt til Gud, men Peter han ligger og sover. Hvordan er det mulig, apostelgjerningene 12:6, du som har Bibelen, men Peter lå og sov? Jo, Jesus hadde sagt, når du blir gammel, så hvis de tar livet med nå, da er det ditt problem, Gud, da er det ikke mitt. Han valgte å ta Jesus på de ordet, og så blir altså Peter ført ut i verden for å forkynne evangeliet. Ender til slutt opp i Rom, og vi har så gode kilder som vi kan på at Peter han blir korsfestet med hodet ned, for han var ikke verdig til å bli korsfestet som sin egen mester. Men det blir et møte som setter Peter i stand til å forme hele hans liv. Herre Jesus, jeg følger deg. Og det blir ikke noen ny påskenattsopplevelse i Peters liv, men det blir en etterfølgelse som koster han livet. Når var siste gangen at du kjente Gud tok tag i ditt liv? Og du kjente, nå dreier det seg om liv eller død. Nå er det himmel eller helvete. Nå er det etterfølgelse, eller så er det bare rot. Jeg hadde en opplevelse på selveste nyttårsaften. Jason Bain besøkte meg sammen med sin mor og far fra USA. De var her. Og det er alltid interessant å diskutere politikk med amerikaneren i dag. Jeg kan bare smile av det. Jeg fikk det utskriften. Og jeg synes det er festlig. Og det er veldig interessant. Og vi som kun ser på NRK, eller de som kun ser på NRK, det sier jeg, det måtte være interessant å prøve å få litt større perspektiv på tingene. Men det var ikke det med politikken som ble det avgjørende. Men så snakker vi om kirke og kirkeliv, og så er det akkurat som de utfordrer med. Gjermund, når var det Gud sist gang tok tag i livet mitt? Jeg husker speiderlederen min knelte ned i teltet ved Oddensenteret i Grimstad og ba for en kamerat av meg til frelse. Og de ansiktet følger meg i dag, nesten 45 år etterpå. Gud talte, og han berørte våre liv. Og du vet, Peter, som får denne tiltalen av Jesus i de andre disiplenes påhør, han begynner å lure på hva skjer nå for noe. Peter snudde seg og så at disiplen som Jesus hadde kjær, fulgte etter. Johannes og Peter, de konkurrerer litt. De kappløp til grava, men sorry, Peter tappte, Johannes vant. Der kjenner historien fra påske. Da han lente seg inn til Jesus og måltid og spurte, Herre, hvem er det som skal forråde deg? Så han vet hvem det er. Da Peter fikk se ham, sa han til Jesus, Herre, hva skal det skje med han? Tror dere jeg har fått de spørsmålene som pastor noen gang? Hva med hun? Eller pastor, hva mener du om det som han har gjort? Og da synes jeg det er så sterkt når Jesus sier, hva vedgår de det, Peter? Kom du og følg meg. Jeg har fått det i forbindelse med givertjeneste. Mennesker som har tatt oppfordringen og begynt å gi tiende til Guds rike. Og så sier jeg, det er veldig bra, men så har de begynt å regne. Tenk om alle i menigheten gjorde de, da ville vi hatt overflod. Ja, det har du helt rekt i, sier jeg. Men hva vedgår de det? Gi du til det Guds rike som du skal. Kom du og følg med. Og der er vi denne søndagen med våre liv. Det er ikke så veldig avgjørende med Per og Pål, eller Kari, eller hvem det skal være. Men hva med våre liv? Det er kanskje derfor jeg ikke synes jeg har klart å lande dette her, men hva med ditt liv? Og hva med mitt liv, Gjermund? Hva vedgår de det? Kom du og følg med. Og i Johannes evangelie 21, så får Peter det så klart, det kallet som skulle merke han gjennom livet. Uansett hva som skjedde, så visste Peter at det er trygt på at han som har begynt en god gjerning med, han skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag, som Paulus sier i sitt brev. Han hadde lest profeten Jesajas, «Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg.» Hører dere? Kallet går til oss individuelt, personlig. Jesus sier, «Følg meg.» Og så følger vi Peter gjennom apostlens gjerninger og siden ut. Så ble det hans kall til å følge Jesus. Og hvis jeg skal prøve å summere opp noe i dette som har gått i meg de siste to ukene, så møter Jesus oss personlig med et kall til etterfølgelse. Han møter oss også kollektivt i Arendal Misjonskirke om å følge og tjene Gud. Ja, men kjære Gud, i Sørlandskirka, i Philadelphia, i Frikirka. Ja, Herren velsigne de, men han møter oss kollektivt. Men han møter oss også hver enkelt. Og så får Peter ta dette oppgjøret, og så er dette med å prege hans liv. Hva angår det deg, følg du meg. Og det var hva jeg hadde lyst til å si noe om denne formiddagen. Gud kaller det personlig til å følge han. Utgangspunktet var for Peter så håpløst som det overhovedet var mulig å tenke seg. Han var så dypt som mennesket kunne. Han hadde stått i folks påhør og banna på at han ikke kjente Jesus. Men nå var livet hans endret, og så fikk de prege han etter dette oppgjøret. Skal vi be til Gud sammen? Far i himmelen, ditt ord det er vårt arvegods. Det våre barn skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros vi holdt det høyt i ære. Så ber vi deg, Gud i himmelen, at ditt ord skal få tale til oss enkeltvis denne formiddagen. Herre Jesus, du ser hvor hver enkelt av oss i livet er. Kom i din nåde og møt oss. Vi velsigner den som sitter på vår høyre og venstre side, men vi ber deg, Gud, møt oss der vi er i livet. Herre, du vet de som har kjempet med tvil, med smerte, med sorg, med savn. Du vet, Gud, i himmelen, akkurat hvor hver eneste denne formiddagen er. Jeg ber deg, Gud, møt den enkelte av oss. Det ber jeg deg om. I Jesu navn. Amen.